Сёння ў Ватыкане па ініцыятыве папскіх радаў па культуры і сродках масавай камунікацыі праходзіць сустрэча паміж блогерамі і прадстаўнікамі касцёла. Сярод удзельнікаў сустрэчы будуць між іншым кардынал Джанфранко Равазі, старшыня папскай рады па культуры, арцыбіскуп Клаўдыё Чэлі, старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі, а таксама кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Сустрэча мае на мэце навязанне кантактаў, дзяленне вопытам і пошук новых шляхоў у супрацоўніцтве паміж блогерамі і касцёлам. Падчас форуму будуць прадстаўлены некаторыя ініцыятывы, якія касцёл здзяйсняе і плануе пачаць з дапамогай новых сродкаў масавай камунікацыі. Першая частка сустрэчы аддадзена блогерам з розных краін свету і пытанням агульнага характару. Другая частка прысвечана дзяленню вопытам працы з новымі СМІ прадстаўнікамі касцёла. Удзельнікі абмяркуюць таксама ініцыятывы для эфектыўнага абмену вопытам паміж каталіцкім касцёлам і светам блогераў.